inilah yang kemarin sahabat semua pasti juga sudah mengikuti ya berita
Apa itu?
bahwa Omnibus
Oh.
Law yang sudah 2 tahunan istilahnya ya, awal tahun 2019,
Iya.
awal tahun 2000, pertengahan 2019, kemudian awal tahun 2020 itu sudah demonya masif sekali menolak Omnibus Law terutama terkait dengan ketenagakerjaan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Alhamdulillah Umi Irina Adona juga sudah bersama kita untuk berbincang tentang sejarah, tentang sirah dan juga relevansinya dengan pertolongan-pertolongan kita hari ini. Semoga Allah berikan barokah dan pemahaman pada kita semua. Kita sapa dulu Umi Irina Adona. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah.
Iya, Pak.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah, Ustazah. Alhamdulillah.
Ya. Sahabat, hari ini melanjutkan pembahasan kita sebelumnya bahwa kita menggarisbawahi yang di pembahasan sebelumnya, kita umat Islam memahami betul kenapa Rasulullah SAW pada waktu itu betul-betul secara khusus Allah berikan Allah berikan mandat atau Allah berikan tugas untuk menyiapkan kekuatan politik bagi umat Islam. Nah, dan banyak sekali kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW, banyak yang kemudian berpandangan apa yang diikhtiarkan oleh Rasul ini seolah-olah menghindari masalah atau menjauhkan diri dari siksaan, kasihan atau berat sekali kehidupan orang-orang yang bersama dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka persiapan Rasul untuk mencari daerah baru, baik itu ke Taif ataupun ke beberapa penawaran ke kabilah-kabilah, sampai akhirnya Rasul mendapatkan titik cerah ya dakwah yang kemudian di follow up atau ditindaklanjuti oleh sahabat Mus'ab bin Umair di Yasrib atau Madinah, itu sering disalahartikan seolah-olah menyiapkan kekuatan politik itu bukan menjadi motif atau bukan menjadi tujuan Rasul, tapi ya otomatis ketika Rasul sudah memiliki negara Islam di Madinah, kemudian Rasul jadi mendapatkan banyak sekali keuntungan. Padahal sejak awal sebenarnya kalau kita membincang bagaimana sirah itu kita pahami dari nas-nas syariat dan dari Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis Rasul, dan juga kita pahami bahwa perilaku itu justru adalah nas syariat atau sumber syariat dari kita, yakni perilaku Rasul itu adalah hadis, bagian dari hadis. Maka kita akan paham bahwa memang Allah perintahkan kepada Rasul untuk menyiapkan sebuah kekuatan politik, sebuah institusi politik agar seluruh syariat yang membawa rahmatan lil alamin itu bisa diterapkan. Nah, akan halnya hari ini unik, mungkin di pekan yang lalu kita juga sudah bahas ya ideologi yang bertentangan dengan Islam, bahkan sangat bertentangan dengan kemanusiaan. Ya, komunisme itu bisa berkembang, bahaya latennya juga masih dimungkinkan untuk mengancam atau meneror umat Islam pada hari-hari sekarang. Sekalipun kemarin kita juga bahas, jangan sampai kita terpalingkan dari bahaya yang hari ini tuh nyata di depan kita, yaitu ideologi selain Islam yang lain, kapitalisme. Nah, Umi, saya masih akan menyambung di apa namanya pertemuan kita hari ini, bagaimana perkembangan penyiapan kekuatan politik di Madinah untuk tegaknya daulah Islam di Madinah itu pada poin Bai'ah Aqabah. Bagaimana kemudian ada dukungan 1, 2 dan sampai akhirnya dukungan itu menjadi sebuah kekuatan politik yang menjadi pijakan masuk hijrah ke Madinah, ke Yasrib. Tetapi ini Umi ada pertanyaan-pertanyaan sebenarnya di benak publik, di benak masyarakat ketika hari ini di tengah bencana begini
COVID-19
ya, kemudian prosesi ini prosesi mungkin sebagian belum merasakan karena hari-harinya ya memang berbeda lah dengan masa sebelum bencana ya, tapi masih ada tabungan, bisa keluar tuh tabungan untuk menutup lah ya mungkin pendapatan yang tidak sama dengan hari-hari sebelumnya atau barang-barang yang naik
dan jangan sakit ini.
Ya jaga-jaga jangan sampai sakit, berarti kan asupan nutrisinya lebih
mahal,
lebih mahal probiotiknya, vitaminnya, nah begitu-begitu. Tapi ada banyak sekali di tim saya, di tim belusukan itu, kita sudah menyisir di masyarakat ya, bagaimana dampak resesi ini. Sudah apa namanya, kondisi anak-anak belajar di rumah seperti itu, menimbulkan problem tersendiri. Alam juga sudah semakin menampakkan peringatan-peringatan Allah. Di Bogor saja sudah banyak yang kekeringan. Yang mulai hujan Sukabumi kemarin ternyata longsor.
Ada ancaman tsunami.
Ada ancaman tsunami dan seterusnya. Yang jelas memang secara ekonomi masyarakat sudah banyak sekali yang terdampak. Yang dulu pekerjaannya harian dapat penghasilannya jelas ya banyak. Dan saya sendiri mengalami ya, di rumah itu ada orang yang datang membawa selimut, ya ini saya sudah nggak punya beras, bagaimana ini? Ternyata ya kalau disebut ada bantuan pemerintah dan seterusnya, ini tidak cukup menopang, karena ya bantuannya sendiri kemudian tidak diberikan dengan jumlah yang memadai dan mekanisme yang tepat sasaran. Nah ini ditambah lagi Umi, masih belum lama, baru beberapa jam yang lalu lah istilahnya ya, di dini hari, hari Senin kemarin. Dini hari, hari Senin berarti Ahad malam, masih kita tidur-tidur. Masuk hari Senin itu, ada omnibus law disahkan.
Oh, berarti kan
malam itu.
Ya ini yang mau bilang, justru kayaknya sudah menjadi satu tren tersendiri untuk rezim saat ini. Itu kalau membuat putusan ketok palu ya, yang paling penting itu justru enak jam orang tidur. Ini kekhususan, kenapa? Karena yang sebelum-sebelumnya kan nggak ada yang begini.
Dan ini kalau kita lihat keputusan yang diputuskan pada tengah malam atau pada saat orang tidur ini kebanyakan sesuatu yang memang bikin sakit hati gitu.
Kejutan
yang tidak menyenangkan. Jadi ini mungkin juga ya cara rezim untuk membuat kita tidak terlalu terkejut.
Malah lebih, mungkin lebih stres ya. Bangun ternyata keadaan berubah.
Kita seperti nggak mimpi buruk, tapi ternyata begitu bangun semuanya sudah
terjadi.
Dan inilah yang kemarin sahabat semua pasti juga sudah mengikuti ya berita.
Apa itu?
Bahwa omnibus law yang sudah 2 tahunan istilahnya ya, awal tahun 2019. Awal tahun 2019, kemudian awal tahun 2020 itu sudah demonya masif sekali menolak omnibus law, terutama terkait dengan ketenaga kerjaan. Nah, waktu itu disebutnya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, disingkat orang Cilaka. Jadi gantilah, janganlah, jangan pakai Cilaka, kayaknya kok negatif.
Memang negatif
ya, tapi faktanya ya memang banyak ditolak itu tadi. Mungkin si pembuat nama juga pikir-pikir lagi, gantilah namanya jadi Cipta Kerja. Disebut Cipta Kerja ini orang juga bertanya,
nyiptakan kerja apa gitu.
Iya Mi, karena ini memang prosesi ini kan yang diakui saja oleh pemerintah ya, akan menghasilkan pengangguran tambahan 15 juta.
15 juta itu
tambahan,
bukan barang lama, tapi tambahan.
Tambahan. Jadi akan ada sekian
yang
banyak.
Yang ngomong pemerintah.
Ini yang diakui, berarti yang sebenarnya di lapangan ya kita tahulah ya, sahabat-sahabat.
Jadi X plus 15 juta.
Ya, itulah. Kemudian ada Omnibus Law yang dibahasakan atau dirangkum dalam sebuah rancangan undang-undang Cipta Kerja. Nah, apakah betul ini akan menjadi undang-undang Cipta Kerja? Nah, DPR sendiri balek badan legislatif yang membahas RUU ini menyatakan RUU ini dikebut siang malam. Sebanyak 62 kali sidang dilakukan, mulai hari Senin sampai hari Ahad, nggak pakai libur, pagi sampai dini hari. Kalau lihat namanya, seolah-olah ini memang sesuatu yang sangat urgen bagi masyarakat, Cipta Kerja. Memang masyarakat
menjanjikan lapangan pekerja.
Tetapi kaum pekerja sendiri itu sejak awal ini dibahas kembali setelah demo-demo yang pertama yang tadi saya sebut ya, di awal tahun itu sudah mogok dan seterusnya dilakukan, ternyata kemudian mandek April dibahas lagi. Awal-awal COVID dan sempat juga kita angkat, ngapain sih ini dibahas lagi, kenapa nggak semuanya berkonsentrasi untuk menghentikan laju penularan. Dan terbukti sampai 7 bulan berlangsung ini tidak ada tanda-tanda yang cukup meyakinkan kita laju penularan ini, karena kebijakannya ya seperti ini. Nah ini nih, disebut disebutnya oleh balek yang membahas rancangan undang-undang ini demi rakyat.
Demi rakyat.
Gak masalah kami kerja atau membahas dalam sidang-sidang yang sangat panjang, melelahkan, pagi sampai dini hari, 7 hari dalam sepekan, agar kemudian segera selesai.
Demi rakyat.
Rakyat yang mana ini, Mi? Kok si pekerja-pekerja itu pada demo? Pada demo.
Nah, sekarang begini aja. Kita teliti aja, jujur, terbuka, kita ungkap demi rakyat. Yang mana sih demi rakyatnya? Gitu kan? Mungkin dikritisi, itu nanti. Ayo dipaparkan hasil putusan daripada Omnibus Law ini apa. Jadi apakah benar memberikan lapangan pekerjaan sehingga menyerap tenaga kerja kita yang sudah ready? Yang seringkali juga pejabat mengatakan bahwa dimasukkannya orang asing karena Indonesia nggak siap. Tapi rupa-rupanya ini ada kaitannya. 7 tahun yang lalu saya sudah berbicara juga, sudah berkeluh kesah juga di dalam hati. Ini ada apa ya? Negara kita ini tidak bertambah universitasnya. Sehingga kalau mau melanjutkan ke universitas ya harus ke luar negeri. Banyak yang masih melakukan pilihan itu. Kenapa? Karena universitas di negeri kita sendiri pun tidak memadai. Kalau ada, na'udzubillahi min dzalik, mahalnya. Sehingga kemudian tidak terjangkau untuk lapisan masyarakat tengah ke bawah. Jadi akibatnya apa? Yang bisa kuliah itu adalah anak-anak orang kaya. Kalau nggak kaya nggak bisa kuliah. Dan kemudian apa? Tidak ada tidaklah support. Malah ada yang ada adalah mohon maaf penghentian. Jangan nambah lagi universitas karena yang dibutuhkan itu adalah justru sekolah-sekolah kejuruan. Makanya disupport ya. Rezim ini mensupport pembuatan atau pembangunan atau ya katakanlah pembuatan sekolah-sekolah kejuruan. Ya. Ternyata apa? Namanya baru sekarang ini dengan adanya omnibus law ini disahkan, ini kejawab nih. Kejawab apa? Oh, rupanya angkatan tenaga kerja di negeri ini memang dipersiapkan untuk jadi buruh.
Ya, artinya proses hingga hari ini ada kebijakan yang dikatakan demi rakyat tapi ditolak sendiri oleh rakyat dari kalangan pekerja, itu sebenarnya adalah proses yang cukup panjang sebelumnya ya. Tinggal kemudian yang terakhir ini disempurnakan dengan undang-undang ketenagakerjaan yang baru, yang ini disebut omnibus law. Mi, mungkin saya juga ingin mengingatkan kepada sahabat-sahabat ya, yang disebut dengan omnibus law itu, sahabat, omni itu kan banyak, bus itu ya, bis.
Kendaraan
yang bisa ngangkut banyak, sekali angkut itu banyak kepentingan yang bisa dimasukkan. Sebenarnya yang menjadi pembeda undang-undang omnibus law dengan undang-undang yang lain adalah kalau sebuah undang-undang baru itu merevisi undang-undang lama, biasanya yang direvisi itu cuma satu undang-undang. Tetapi kalau disebut ada undang-undang omnibus law, berarti undang-undang ini bisa langsung ya menghapus atau menggantikan undang-undang yang lama, nggak cuma satu atau dua, tapi bisa sekaligus borongan banyak sekali. Dan bisa kemudian berbagai sektor. Misalnya kayak ini undang-undang cipta tenaga kerja, ciptaker ini. Ya, dia adalah omnibus law karena yang dibahas bukan hanya soal undang-undang ketenagakerjaan, kaitannya dengan sektor manufaktur kah, atau sektor pekerjanya itu mendapatkan hak-hak apa, tapi sampai kepada aspek lingkungan hidupnya, amdalnya, sampai kepada penataan-penataan yang berkaitan. Dan disebut bahwa undang-undang ini yang sebelumnya RUU Cilaka atau RUU Ciptaker ini itu menghapus lebih dari 150 regulasi yang lama.
150 regulasi yang lama.
Jadi ini memang biasa. Bisa sekali tepuk nyamuk yang mati itu enggak satu atau dua, tapi ada
puluhan serombongan.
Nah, ini yang membuat kemudian bukannya undang-undang ini memperbaiki, tapi malah ini mengacaukan dan menghilangkan hak-hak rakyat dalam jumlah yang banyak dan sekaligus gitu.
Iya, tapi oke, supaya lebih jelas untuk pemirsa. Ayo, kita
bedah kali ya sedikit ya.
Apa sih keberatan rakyat banyak sehingga kemudian muncul demo dan ini nampaknya sudah buruh pun akan siap untuk melaksanakan demo hari ini. Ya. Apa sih keberatan mereka? Coba kita ungkap beberapa contohnya saja.
Memang yang pertama itu nih soal penghapusan kontrak kerja, kontrak kerja yang permanen.
Jadi artinya saat ini dengan omnibus law yang katanya demi rakyat, gitu ya, tapi ternyata saat ini berarti tidak ada lagi pegawai tetap. Yang ada semuanya adalah pegawai musiman atau pegawai kapan dibutuhkan katakanlah. Outsourcing. Kita pernah bergembira karena outsourcing itu sangat dibatasi. Tapi ternyata saat ini sebaliknya yang terjadi di luar dugaan ya. malah ya seorang itu apa namanya umpamanya ini ya bisa diaktualisasikan seorang sudah bekerja 20 tahun. Tapi selama 20 tahun itu dia tidak ada status perubahan menjadi pegawai tetap. Tapi 20 tahun ini pun ya kapan perusahaan mau pakai ya dipakai. Kalau enggak mau ya udah dihentikan. Mungkin penghentian akhir bulan atau tengah bulan itu terserah perusahaan.
Ya. Jadi ini memang ini kita tidak bisa potret dengan hukum Islam ya. Karena sudah salah kaprahnya itu sejak awal. Tapi memang di tahun-tahun sebelumnya saja lewat undang-undang ketenagakerjaan yang lama yang sekarang direvisi Omnibus Law ini itu dikatakan setelah demo, setelah banyak sekali upaya mediasi dan seterusnya akhirnya seperti ada kompromi antara pengusaha dengan pekerja, yaitu pemerintah menetapkan, pemerintah yang menjadi penengah itu menetapkan bahwa outsourcing atau tenaga kontrak itu bisa diperpanjang setelah 1 tahun dan bisa diulangi perpanjangan kontraknya maksimal 2 kali, berarti 2 kali 12 bulan. Kalau orang sudah 1 tahun menjadi tenaga kontrak, ternyata bosnya nggak mau, ini belum ada rekrutmen pegawai tetap, panjang 1 kali lagi. Nah, setelah 2 kali ini, maka pilihannya adalah dilepas
atau diterima
sebagai pegawai tetap. Yang kemarin saja itu banyak sekali yang dalam tanda kutip mengakali gitu, Mi. Mengakali. Jadi sebelum 24 bulan, misalnya masih 15 bulan, sudah nggak dipakai lagi. Kemudian nanti ada rekrutmen baru, udah dikasih tahu nih si orang
daftar lagi,
lagi. Jadi tapi kan baru tuh rekrutmen baru, bukan memperpanjang kontrak. Dan ini pekerjanya mau. Kenapa mau? Karena nggak ada pekerjaan. Padahal merasa dirugikan juga, kalau bisa milih ya nggak mau.
Tapi karena nggak ada pekerjaan, tidak ada lapangan kerja yang dibuat oleh pemerintah, jadi mereka terpaksa ya sudah mau aja.
Nah, yang sekarang dengan undang-undang yang baru, Ciptaker yang disahkan kemarin itu nggak ada batasnya.
Tidak ada batasnya, dan Umi juga mendapatkan informasi bahwa upah minimum regional pun menjadi tidak ada. Jadi kadang-kadang suatu wilayah misalnya menetapkan upama minimumnya adalah katakanlah 2,8 misalnya ya, misalnya itu tidak ada. Jadi mau digaji 1 juta pun ya kalau ya, mau terus nggak mau sudah.
Itu kan berarti di luar yang tadi yang ya poin kedua, di luar yang pegawai outsourcing atau pekerja kontrak tadi, pekerja-pekerja yang menjadi pekerja tetap itu kan dianggap harus ada gaji atau harus ada apa namanya upah. Kemudian ada tunjangan-tunjangan tadi. Nah, upah ini ditetapkan kalau kemarin ada upah regional, ada upah sektoral, terutama ini akan sangat kelihatan bedanya untuk daerah-daerah yang di dekat ibu kota, Bekasi,
Depok.
Kalau mengikuti upah nasional, ya berarti sama dong dengan upah yang ada di provinsi misalnya Jawa Tengah atau Jawa Timur, atau kalau mengikuti UMP, upah minimum provinsi. Kalau sama-sama Jawa Barat nih, Depok, Jawa Bekasi, tapi sama juga dengan yang di Tasikmalaya, upahnya. Ini dianggap juga merugikan ketika disebut bahwa upah minimum regional ini ditiadakan dan kemudian yang ada adalah dengan upah minimum provinsi. Nanti berarti sangat besar juga peluang bahwa pabrik-pabrik yang ada di daerah itu apa sama gitu dengan pabrik yang ada di
Jakarta,
Jakarta banyak di yang tadi ya di Bekasi, di Depok, yang selama ini kan mereka merasa kayaknya rugi tuh ngasih ya, apa ya, gaji gede ke ininya ke pekerja. Ini jelas ya sahabat ya, sangat merugikan pekerja, tapi ini sekali lagi saya katakan bahwa kita tidak bicara dalam konteks bagaimana hukum Islamnya. Karena memang ini udah jauh banget ini dari hukum Islam
dan,
ini.
Dan ada lagi Ustazah, sebelum kita bahas ya, kita bandingkan dengan hukum Islam, coba kita lihat juga misalnya dalam keadaan resesi seperti ini, kemudian pengusaha ada yang terlambat bayar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau dulu kan nggak boleh. Kalau dulu kan ada sanksi hukumnya. Ya. Tapi kalau sekarang, ya nggak ada masalah. Alasannya sederhana. Ya karena resesi. Itu sampai kepada jam kerja. Kalau dahulu itu kan ada aturan bahwa untuk 6 hari kerja, konsep 6 hari kerja, maka jam kerja itu sehari maksimal 7 jam. Maaf. Ya 7 jam. Tapi kalau 5 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, gitu ya, 5 hari, maka konsepnya adalah untuk 8 jam sehari. Tapi saat ini menjadi tidak seperti itu. Tapi bahkan di dalam kurun waktu yang apa namanya kurun waktu kalau diukur per hari itu sampai-sampai pekerja itu bisa dibolehkan bekerja sampai 14 jam.
Ya.
Belum lagi kita berbicara tentang cuti.
Ya, cuti.
Ya. Cuti itu sudah tidak ada lagi yang namanya cuti melahirkan, itu tidak ada. Jadi katakan ada seorang ibu-ibu, dia sebagai pekerja yang melahirkan anak jam 9 pagi, oke, dia rumah sakit. Jam 10 anaknya lahir, ya kalau dia nggak masuk perusahaan lagi, ya potong gaji.
Lah, yang harus memenuhi kebutuhan tadi, ya pasti mikir harus segera pulih nih.
Harus segera pulih.
Supaya potong gajinya nggak banyak-banyak.
Iya, berarti dipotong, nggak ada lagi cuti.
Iya, iya, iya.
Cuti hari raya juga nggak ada lagi.
Cuti yang 12 hari itu diadakan.
Dan kemudian kalau sampai dengan arahan resesi, kemudian gaji gimana? Kami dapatnya cuma sekian, kami nggak bisa bayar. Ya berarti dia juga harus diturunkan. Sementara biaya hidup naik. Nah, ini mana yang menguntungkan?
Mana ini yang demi rakyat?
Demi rakyat yang mana?
Kalau saya kira namanya anggota DPR semuanya adalah orang-orang terpelajar dan apalagi yang diberi tugas untuk membahas sebuah rancangan undang-undang.
Mengatasnamakan
berarti, rakyat. Ya, berarti kan mereka adalah orang yang dipandang oleh fraksinya atau oleh partainya sebagai orang yang lebih menguasai bidang tersebut. Atau setidaknya mereka adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk tahu apa yang ada dalam rancangan undang-undang tersebut. Kalau misalnya kita bicara tentang apa akademisnya gitu, disusun oleh kampus kah atau disusun oleh siapakah, dan ini kan mulai dari naskah akademis sudah bermasalah karena dianggap bahwa serikat pekerja tidak diikutkan, suara masyarakat juga tidak dimasukkan. Jadi itu suara siapa sebenarnya dikatakan suara rakyat itu, demi
ya,
rakyat,
demi rakyat itu kan. Jadi kemudian mohon maaf, sementara kondisi lapangan pekerjaan juga tidak bertambah, berkurang, iya, berebut untuk bekerja, iya, berebutnya dengan siapa? Berebutnya dengan orang-orang asing
yang dimasukkan.
Jadi pandemi pun mereka tetap masuk, dan ketika kita berdiam di rumah, tidak berani keluar dari rumah, mereka bandara pun.
Masuk,
dan ternyata semakin jelas arahnya kemana. Yaitu apa? Yaitu kembali lagi. Kita tahu nih, sampai kemarin itu, masjid pun ditutup,
ditutup ya, ya.
Tapi ternyata apa yang terjadi? Tenaga asing masuk, nggak ditutup. Masjid ditutup. Kedua, apalagi? Ternyata pilkada tidak diundur.
Nah itulah, itulah. Kenapa semuanya harus ditutup, kegiatan apapun harus ditunda.
Kecuali pilkada. Kecuali
pilkada.
Loh ini terus ada apa? Terus mohon maaf ini ya, sekarang sudah tahun 2020 kan ya, jadi dipersiapkan untuk tahun 2024. Terus saya tanya, ini umat Islam di negeri kita yang mayoritas ini, yang dunia menjadi takut karena kita mayoritas. Ya kan? Jadi apapun mereka lakukan supaya Islam ini bisa dibelah-belah. Dan mereka berhasil. Kenapa? Apa buktinya? Itu partai kita banyak. Ya di dalam partai-partai itu kan mayoritasnya juga orang Islam. Dominasi orang Islam itu di partai-partai itu. Betul kan?
Betul.
Ya. Sudah banyak seperti itu. Lalu kemudian ini. Ayo Ustazah, ayo kita timbang ya.
Iya, benar. Ini memang bahan renungan gitu ya, ya bagi semuanya. Ya. Artinya kita tidak boleh melihat bahwa problem ini adalah problem yang terpisah.
Dan kita enggak boleh mengatakan nanti biar selesai dengan waktu, seiring waktu. Enggak ada itu. Itu ayat itu enggak ada dalam agama kita. Ayat mereka itu. Nah, coba ya, coba kita lihat. Oke. Sekarang 2024. Oke. Ustazah optimis kita menang. Umat Islam menang. Optimis.
Ya, optimis tapi bukan optimis menang.
Optimis sama kalah. Oke, ayo coba Ustazah. Itu kan tiap hari itu tenaga asing masuk. Masuk. Jumlahnya berapa? Hanya mereka yang tahu. Sudah berapa juta. Kemudian pilkada serentak. Ya kan? Terus umat Islam terpecah. Ya kan? Ustaz yakin umat Islam akan menang. Kita akan mendapat pemimpin yang baik. Yakin. Ya. Barangkali yakinnya yakin terbalik. Yaitu apa? Yakin kalah.
Yakin kalah. Ya artinya kalau kita bicara yakin umat Islam menang, kalau menangnya itu dalam artian yang menang yang jadi itu adalah orang Islam itu ya, ya kemungkinan besar karena memang si calon-calonnya ya kebanyakan orang Islam.
Itu pun belum tentu.
Ya belum tentu.
Kenapa?
Juga.
Karena Profesor Sahid Abdi kan sudah berhasil tuh menurut pengakuan beliau sendiri, videonya juga ada. Menurut beliau sendiri dia berhasil untuk apa? Mengubah undang-undang. Yaitu apa? Yaitu bahwa Presiden Indonesia adalah pribumi asli ya, pribumi asli beragama Islam. Itu kan sudah
enggak.
Nah, warga negara Indonesia. Yang boleh dipilih dan
memilih
dan dipilih. Ya kan? Ya. Belum tentu. Belum tentu.
Ya, bagaimana? Tetap aja ada peluang. Ya, iya. Bahwa si pemimpin ini bukan muslim. Tapi
sangat peluang itu besar.
Ya, teralihkan pada itu tadi gitu. Ketika kita bicara, ya menang aja tergantung. Kalau banyak yang milih kan menang. Makanya banyakin yang milih calon tertentu. Calon tertentu yang kita duga bahwa dia itu bisa membawa aspirasi umat Islam. Apakah benar dalam sistem yang hari ini kita jalankan ini, kemudian kita bisa berharap dari orang-orang yang nampaknya suaranya, kampanye-kampanyenya itu mengatakan akan membela umat Islam. Ya, jelas yang tadi aja ngomong membela rakyat, mati-matian, sepagi, sore, siang, malam, membela rakyat, sementara rakyat yang dikatakan dibela si pekerja itu
nggak merasa dibela,
kan ini
menyengsarakan
dan membunuh tidak lagi pelan-pelan gitu. Kalau dulu kan membunuh pelan-pelan, karena buruh itu kan dikatakan mereka ini hanya bisa bertahan hidup. Tapi sekarang buruh pun kehilangan kesempatannya untuk bertahan hidup dalam waktu yang lebih lama. Lah, ibaratnya seperti itu kan dikatakan pembela rakyat. Yang melakukannya orang-orang Islam juga.
Iya.
Dulu mencari dukungannya sangat mungkin juga mencari dukungan dengan mengatakan akan membawa aspirasi umat Islam.
Jadi berarti. Sistem ini. Berarti, betul Ustazah. Jadi berarti apa? Jangan kita bermimpi untuk kemudian tahun berapa 2024 akan menang. Sepanjang sistemnya itu adalah sistem yang
sama.
Sistem yang sama. Selama kita masih menggunakan sistem one man one vote. Ya toh? Misalnya ini saya dapat satu suara, oh pasti semua kita itu juga dapat satu suara.
Iya. Ya,
oke. Okay? Ya, ya. Nah, semua itu, mohon maaf, semua itu kadang-kadang ada seorang misalnya seorang guru, seorang dokter, seorang insinyur, maka kemudian suaranya disamakan dengan seorang mohon maaf pecandu atau perang narkotika atau misalnya seorang penjudi atau misalnya seorang mohon maaf seorang yang dikatakan gila. Apakah sama? Apakah kualitas pemikirannya sama? Apakah kemampuan membangun juga sama? Kemampuan bekerja juga sama? Saya pikir itu, ini mohon maaf, ini
konyol
racun.
Sekali.
Konyol.
Banyak sekali.
Bagaimana seorang ulama, bagaimana misalnya seorang cerdik pandai gitu kan? Itu disamakan dengan orang yang mohon maaf tidak pernah berprestasi apapun, sekolah pun tidak. Terus bagaimana dengan sistemnya ini yang sistemnya ada ini? Ternyata sudah berapa sudah ada beberapa wilayah kita yang lepas.
Ya.
Dan apakah itu masih mau dipakai lagi? Selama sistem itu dipakai lagi, mohon maaf, nggak bakalan pernah menang. Nah, kita tahu kan bagaimana kalau pemimpin itu diemban oleh orang-orang yang beriman. Kita tahu hari ini.
Memang kalau kita bicara soal sistem ini kan. Orang juga kadang masih butuh penjelasan panjang seperti apa gambaran sistem yang salah
betul.
Ini kalau kita mengatakan itu ya sistem yang salah, sistem yang melakukan kerusakan lain. Kemudian seperti apa perbandingannya dengan sistem yang benar. Sistem yang benar itu tadi melahirkan pemimpin yang berupa orang yang beriman,
yang amanah.
Yang menjalankan apa yang dituntunkan oleh Tuhannya. Karena keimanannya itu mengharuskan dia melakukan. Faktanya kan kita lihat apa yang tadi Umi sebut sebagai sistem one man one vote, satu orang satu suara. Atau lebih jamak disebut sistem demokrasi. Di dalam sistem demokrasi ini memang tipuannya kepada umat termasuk muslim itu banyak sekali.
Oh, banyak sekali.
Karena dianggapnya ada banyak sekali di antara umat Islam yang menganggap namanya sistem demokrasi itu enggak ada salahnya. Tergantung kalau misalnya one man one vote tadi orang satu suara, ya kalau orangnya baik kan suaranya juga baik. Tetapi faktanya kemudian ketika ini sudah menghasilkan sebuah dewan perwakilan tadi. Kalau kembali ke masalah omnibus law. Dewan perwakilan ini kan dipilih oleh orang yang tadi Umi sebut bermacam-macam nih. Tapi yang terpilih ini kita lihat ya, saya menafikan di antara sekian ratus anggota dewan ini ya adalah yang dipersoalkan. Ada yang ideologinya juga dipertanyakan. Dan perilakunya atau akhlaknya juga meragukan untuk disebut sebagai muslim yang baik. Tetapi yang disebut sebagai muslim yang baik itu banyak.
Banyak.
Tapi mereka ketika memutuskan sebuah undang-undang yang kontroversial seperti yang tadi kita bicara soal ketenagakerjaan, mereka ini
kalah suara
atau bahkan kemudian mereka ini menganggap ketika sudah ya taruhlah tadi kalah suara ya Mia, kalah suara. Tapi kan begitu sudah diputuskan mereka menganggap itu ada keputusan kita juga harus terima, harus legowo, harus memahami bahwa prosesnya ini udah benar karena nggak ada manipulasi ini seolah-olah begitu
seolah-olah
padahal ya kita tahu atau anggaplah nggak ada manipulasi beneran nggak ada manipulasi ini tapi kan tadi baik yang dipilih oleh umat Islam akhirnya duduk di sana bahas undang-undang maupun yang dipilih oleh orang-orang yang bukan berpihak kepada Islam itu sama-sama kan sebenarnya, bahwa mereka hanya boleh mengatur sesuai dengan apa yang sudah dipagari oleh sistem demokrasi. Bahkan kalau saya katakan, mereka ini kan sama saja dengan mencontoh apa yang dilakukan oleh legislator atau anggota dewan yang membahas undang-undang, ya, sebagaimana di negara-negara barat. Mereka adalah orang-orang yang nggak pernah kenal dengan air wudhu, mereka itu selalu dalam keadaan junub istilahnya, dalam keadaan buruk. Mereka membahas undang-undang untuk keperluan seluruh masyarakat, kira-kira hasilnya kayak apa. Orang-orang di sini itu ketika mau membahas undang-undang, yang orang-orang yang baik itu, mereka sholat dulu, mereka wudhu dulu, mereka memohon petunjuk kepada Allah. Dan ini disampaikan oleh banyak anggota dewan kepada saya. Secara, saya mau bahas undang-undang itu, saya sholat dulu, mohon petunjuk dari Allah.
Tapi kan salah suara.
Iya, salah suara. Atau ya kemudian kalaupun dimenangkan suaranya, zaman Masyumi dulu bisa menang, tapi ya nggak bisa dipraktekkan juga kemenangan itu.